Partiya dadu peşketini AKP jibo gorandına destura bingehin yanu serdana partiya demokratik ya gelan HDP kribu. El-Hedit'in bandora xoy yekserilser siyaseta Türkiye veda. Opozisyona Türkiye divivari da hım AKP u hım ji HDP liber hevdittinan tevambaru rahnedike. Hefseroke gişti ye HDP Mithat Sancar ji de civina gruba partiya xoyda bersiva van tevambar kırna opozisyona da. Sancar da diyar kırın ku ye ku hefkariya destratiye dike opozisyona Türkiye. Sancar divivari da ji cida van ditinan. Liber ve hevdittini karşı AKP rahnedikin. Bivici me kriminalize dikin. Dibêjin ku çawa dibe ku partiya ku tu dibêjî terörîst e pêra hevdîtin çêdikî. Heke hûn waha bikin ferqa we ji destratiyê çi ye? Piştî vê hevdîtinê Wezîrê Karê Navxweyî Süleyman Soylu li ser HDP aqaftinê êrişkar kiribû. Sancar di civîna grûbê da bangî destratiyê kir û ragihand ku destratiyê hê biryara xwe nedaye. Sancar rexnê xwe waha anî ziman. AKP Wezîrê Dadê cîgirê serokên grûbê dişine gelme. Rojek şunda jî Wezîrê Karê hundir êrişî me dike û heqaretan tîne ser me. Pêşî biryara xwe bidin. Serokê welat Süleyman Soylu'ye ya hunun. Heke Soylu'ye wêgave hûn çimas şandeya xwe dişinin gelme. Hev serokê giştî yê HDP Sancar li ser hevdîtinên AKP û HDP jî rawestiya. Sancar da diyar kırın ku ev serdan ne jibo wan tenê hatiye çêkirin. Ligel partiyên din jî pêkatiye. Sancar ev serdan jî wiha vegot. Dibin serokatiya wezareta dadê da şandeya AKP serdana me kir û piştî vî jî qiyamet qetiya. Spekulasyonu sinaryoyan dest pê kir. Sedema vê hevdîtinê û babet diyare. AKP li ser babeta laçkî dixwaze gorandina makezagonê bike. Li ber vî jî serdana me kirine. Tirkiye ber bi hilbijartinê va diçe. Lê ji bo serkeftinê pêwîstiya destilatiyê û opozisyonê bi HDP re heye. Li ber vê yekê jî Mithat Sancar di hilbijartina pêşiya me da stratejiya partiya xwe jî wiha bilêv kir. Ji me dipirsin hûn di hilbijartinê da dê çi bikin? Werin em bêjin vekirî qise bikin. Em vekirî qise dikin ji xwe. Hûn jî vekirî qise bikin. Em çi dikin baş dizanin. Lê yên ku li ser me çi heseba dikin jî em ewî jî pirbaş dizanin. Li ser vê hevdîtinê helwesta serokê giştî yê Partiya Gel ya Netewperwer MHP Dewlet Bahçelî jî herî zêde dihat meraq kirin. Bahçelî di civîna gruba MHP da qise kir û ev hevdîtin tiştekî erênî diyar kir. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.